mikrofonværk fået viklet dig ind i det og sat strøm på. Så værsgo at komme herop. Og så har vi børnekirke. Special i dag, tror jeg endda.
Ja. Det er fantastisk godt at være her igen i års. Jeg har været der nogle gange, og det har været lige så godt hver gang. Og jeg tror også, at vi fornemmer og kender Herrens nærvær her i dag. Ikke sandt? Af og til er det meget stærkt, når Herren er nær. Og i dag er det stærkt. Det er det. Det er sådan en fortættethed af Guds nærvær. Og det er en Guds frygt i forsamlingen. Der er ingen af os, der er fuldkomne, udover i Kristus. Der er vi fuldkomne. 110%. Vi kan ikke blive mere fuldkomne, end vi er i ham. Men det er også en hellighed, som følger vores liv og det. Vi lever ikke, som det passer os, efter vi blev frelst. Vi lever i kærlighed til Gud. Og ikke kærlighed til loven som sådan. Det er ikke loven, der bestemmer, om jeg skal være hellig, men min kærlighed til Herren. Min kærlighed til Herren trækker mig til ham og bort fra verden. Min kærlighed til Herren løfter mig op, som vi hørte om i dag. Vi løfter vores hænder, og Herren tager os op på et højere sted. Og hvis du vil i den her tid, så kommer du meget højt op. Du kan komme meget højt op i den himmelske sfære. Jo højere vi kommer op, jo nærmere vi kommer tronen, ja, desto mere har lyst har vi været at være der. Vi har slet ikke lyst at komme tilbage igen. Så hvis Herren tog dig hjem, og du fik lov til at være i himlen nogle minutter eller nogle timer, så vil du spørge Herren, om du kunne få lov til at blive der altid. Du har ikke lyst til at komme tilbage igen. Og det er vel også sådan, når vi er inde i en atmosfære af Herrens nærvær, så vi bare lyst til at være der. Det handler ikke så meget om at komme hjem nu. Det er bare så godt at være der, så vi har lyst til at blive. Det er sådan en velduft af Herrens nærvær. Den oplever jeg tit her, i det her fællesskab. Det har aldrig været vanskeligt for mig at komme igennem med Guds ord. Og jeg kommer altså mange steder, hvor temperaturen kan være meget forskellig. Det kan være, jeg kender ikke nogen, som jeg kommer i kirken, der er lunkende, slet ikke. Men nogen er mere varme end andre. Og den oplever jeg her, en varme. Og på vej hertil i dag, så jeg havde Ken Mong sammen med mig i bilen. Ken Mong kommer fra Burma. Han er elev på skolen nu. Og vi sad og badede lidt sammen i bilen, og der begyndte Helligånden at minde mig om nogle ting omkring den kollektive salvelse i en kirke. Vi taler ikke så meget om det, det er noget, der er ret fremmed for os. Den kollektive salvelse. Det er den salvelse, som Helligånden har at virke igennem, når vi kommer sammen. Inden, det er altid et meget stort øjeblik, når vi kommer sammen som et legeme i Kristus. Det er det, vi er i dag, ikke sandt? Hver for os er vi et lem på legemet. Men når vi kommer sammen, så virker Helligånden igennem et legeme. Altså, det som er afgørende for mig er, hvilke kollektiv salvelse Helligånden har at arbejde igennem. Det er ikke en salvelse, du kan se, men det er en, du kan mærke. Jo stærkere den kollektive salvelse er, desto stærkere kan Helligånden virke i den forsamling. Og derfor handler det ikke så meget om, hvor mange vi er, men hvad vi har med os, når vi kommer. Inden vi kom hertil i dag, så var vi hver for os individuelle lemmer på Kristi legeme, ikke sandt? Nu er vi ikke individuelle lemmer på legemet på samme måde. Nu er vi et legeme. Nu er vi et tempel. Så Helligånden arbejder. Jeg er den, der har fået lov til at sige noget i dag. Og det er en stor privilegium at få lov til det. Men det du er lige så vigtigt som det jeg gør. For det du er, det har jeg at virke igennem. Altså når vi kommer sammen, så er det en kollektiv salvelse i det. Og den salvelse er voldsomt afgørende i skriften i Bibelen. Jo stærkere den er, desto stærkere virker Helligånden. Du behøver ikke være mere end to eller tre, for at den kollektive salvelse er så stor, at hvad som helst du beder om, skal du få. Hvor to eller tre er kommet sammen, som ikke er enige, der kan du bede, til du bliver blå i ansigtet, og der sker ingenting. Det er den kollektive salvelse, der er afgørende for, hvad Herren vil gøre. Hvordan er det for eksempel i dit hjem, mellem dig og din hustru, mellem dig og dine børn? Ingen af os er fuldkomne. Det afgørende i et hjem er atmosfæren. Du kan mærke det, når du kommer ind i entréen nærmest. Og det behøver ikke at være flotte møbler, det behøver ikke at være dyre malerier. Du må gerne købe et af mig, det er ikke så dyrt. Men det er ikke det, det handler om, vel? Det handler om, hvilken atmosfære det er. Og den opstår, den er i rummet. Den er til stede. Og du mærker det, når du kommer ind. Her er det godt at være. Nu kan nogle gange ikke altid forklare, hvorfor. Så når du og jeg kom sammen her i dag, så var det altså ikke ligegyldigt, på hvilken måde vi kom. Kom vi i uenighed? Kom vi, skal vi sige, søvnige og ligeglade eller uvedkommende? Hvordan kom vi i dag? Det vigtigste, du kunne gøre, før du kom her i dag, det var at bede. At søge Herren og være til stede, så den kollektive salvelse kan blive stærk. Vi skal læse i Matteus evangelie kapitel 18 sammen, hvor Jesus beskriver den kollektive salvelse. Så skal vi se på nogle eksempler fra skriften, hvor den kollektive salvelse, hvor nødvendig den er, for at Gud kan virke store ting. Der er ingen af os, der har set endnu, hvad Gud kan gøre gennem en forsamling i Danmark. Og det interessante, venner, er ikke, hvor stor en forsamling er. Jamen, det er ret uinteressant. Det interessante, det er, hvor mange mennesker har Gud på et sted. Hvor mange mennesker er det her i års, som tilhører Gud, som ikke kender ham endnu. Det er interessant. Er vi enige om det? Det er ikke interessant, om der er 20 eller 30 eller 50 i menigheden. Det er fuldstændig underordnet. Det, der er interessant, det er, hvor mange har Gud på dette sted. Vi læser om Paulus, da han var på vej ind i Efesus, så var der jo, der var noget i ham, som på en eller anden måde holdt ham tilbage, fordi han var bange, altså Paulus bange, det er nok svært at tale om Paulus og bange, men det var en uro i ham. Og der siger Herren til ham, frygt ikke, gå ind i byen, for jeg har mange mennesker på dette sted. Det er interessant. Og så gik han ind, og der blev vækkelse, og der blev meget hurtigt en menighed på 50-60.000 mennesker. Meget hurtigt. Hvor mange mennesker har Herren på det her sted? Os, mig er omregnet her. Det er interessant. Fordi det er dem Herren skal sende. Men igen så beror det på den kollektive salvelse. Fordi Herren kan ikke gøre ret meget uden den. Er I med mig nu? Herren kan ikke gøre ret meget uden den. Og så kan der være en lille menighed på 2, 3, 4 eller 5. Men fordi den kollektive salvelse er stærk, så kan Herren begynde at sende mennesker til den forsamling. Ser du, det interessante er ikke, hvor mange jeg kan gå hen og få ind. Det interessante er, hvor mange Herren føjer til. Amen. Det er den bibelske evangelisation. Det er, at Herren føjede daglig nogle til, som lod sig frelse. Altså, de lod sig frelse. De kom ind i en atmosfære, der var så stærk, at de lod sig frelse. Atmosfæren i sig selv var så stærk, at de behøvede ikke overtales. Paulus behøver ikke holde noget eftermøde, og så siger, I da vi blev frelst i dag, I kan komme herfrem og blive bedt for. Nej, de lod sig frelse. De stod nærmest i kø for at få lov til at blive frelst. Så det er vækkelse. Er det ikke det, vi længes efter? Hvor vi ikke længere skal arbejde og slide os selv op på at få mennesker ind i kirken. Finde den ene metode efter den anden, som vi henter fra Amerika, og som ikke duer til noget som helst. Det, der er afgørende, det er den kollektive salvelse. Lad os læse her i Matteus 18, i vers 19, hvor Jesus netop omtaler den kollektive salvelse. Han underviser om bøn. Og så skal du lægge mærke til her, at Jesus retter ikke opmærksomheden på et flertal, men på et mindretal. Vi er så nemt for at tænke på i store tal, ikke sant? Kirken i Rumænien, den rummer, hvor mange er det? 60-70.000 mennesker. Det er fint nok. Men her, Jesus begynder aldrig med det store, han begynder med det små. Han begynder med et sennepsfrø. Hvis jeres tro ikke er så stor som et sennepsfrø, så kan I sige det bjerge, der kaster i havet. Så Jesus starter aldrig med det, der er stort. Han starter altid med det, der er lille. Hvor vi alle sammen kan være med. Vi læser her i vers 19. Jeg siger jo også, alt hvad to af jer her på jorden blev enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. For to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Det er stærke ord. Når Jesus bruger enige om her, det ord, som han bruger, to af jer bliver enige om, så bruger han på græsk det ord, der hedder symfoni. Altså, når to kommer sammen og er i symfoni med hinanden, så kan de to bede om hvad som helst, og de skal få det. Og det er fantastisk. Der hvor to er sammen, i en symfoni, der hvor mand og kvinde, mand og hustru, er i symfoni med hinanden, der kan de bede om hvad som helst, og de skal få det. Så spørgsmålet er, er vi i symfoni? Det er jo noget helt andet. Paulus siger til mænd, at de må ikke være hårde ved deres hustru, de må være gode ved deres hustru, for at deres bønner ikke skal hæmmes. Ja vel, mine bønner kan blive hæmmet, mine bønner kan nå til loftet, fordi jeg er uenig med min hustru. Jamen det er jeg da engang imellem. Jeg har ikke røget noget porcelæn nu, men det kan da godt være, at vi er uenige. Men jeg må skynde mig og bede om tilgivelse. Jeg kan ikke leve ret længe. Jeg kan ikke eksistere mange minutter uden at bede om tilgivelse. Jeg kan ikke. Jeg ved, hvad det indebærer. Du som er ung her i dag, din far og din mor, hvordan behandler du din far og din mor? Har du en respekt for din far og din mor? Har du respekt for din far eller mor? Du ser meget respektfuld ud, synes jeg. Det betyder noget, det jeg siger her i dag. Forstår du det? Det er den kollektive salvelse. Du og din far og mor tilsammen er i bærer af en kollektiv salvelse, som Helion kan arbejde igennem. På en guitar er det 6 strenge, er det ikke det? Ja. Jeg tror, jeg har sådan nogenlunde ører til at høre. Altså også guitar. Men også jeg hører Helion en gang imellem. Åh jo, jeg hører Helion. Hvis der bare en streng. Jeg har ikke engang spillet guitar selv. Det er mange år siden, jeg kan ikke engang huske, hvor mange strenge der er på den. Hvis der bare en streng, der er ustemt, så hører du det øjeblikkeligt. Gør du ikke det? Og du tænker, kan han da ikke få stemt den streng? Og man græmmes, jo mere der bliver spillet på den, ikke sandt? Man tænker, bare den ene tåbelige streng er nok til, at man har lyst til at gå hjem. Fordi de ikke er i harmoni, de er ikke i symfoni med hinanden. Når jeg boede i København, så var jeg tit på koncerter, der var gratis koncerter. Da jeg boede mig nogle år derinde, så gik jeg til gratis koncerter om torsdagen i den store symfoniorkester. Det var meget skønne symfonier. Og der havde man en kammertone. Man slog kammertonen, og så begyndte samtlige musikere at stemme deres instrumenter efter kammertonen. Og det er en kammetone i dag i kirken, som hedder enighed. Og hvis du indstiller dig på den, før du kommer, så er du med til at bære ind i den kollektive salvelse, din egen salvelse, hvorigennem Helligånden kan arbejde på en fantastisk stærk måde. Men hvis der bare en streng, der er ustemt, så brydes herligheden. Vi tænker ikke så meget på det, fordi vi i vores kultur er vi så individualistiske. Det er mig og dig, og så er det din familie. Ikke sant? Vi tænker kun individualistisk og meget egoistisk. Men i de kulturer, som Paulus var i, og som Jesus var i, der er det familien, det handler om. Og også i de muslimske kulturer, der er det familien, det handler om. Det handler ikke om, hvem jeg er, men hvem er min familie. Og hvis der bare en i familien, der bryder det, som er familiens respekten, kan man sige, for faderen i familien, hvor bare en, der bryder det, så bryder sagt faktisk helvede løs. Fordi de tænker ikke i individuel tænkning, de tænker kollektivt. Min familie er, som min far er. Hvis min far er en retfærdig mand, så er familien regnet for at være retfærdig. Det er den bibelske måde at se på. Den bibelske tanke er, at vi er et kollektivt. Vi er et legeme i Kristus. Vi er et tempel for den hellige ånd. Ved I ikke, at I er et tempel? Hvis jeg tænker på det, jeg er tempel, Anders læste her fra Davids salmer i dag, hvor David siger, at din store nåde kan jeg gå ind i dit tempel. Og der kan jeg prise dig, der kan jeg love dig, der kommer du til mig. Så du, det er det gammeltestamentlige herlighed, hvor David længtes efter at komme ind i templet, for der var Herren. Han vidste, at når offrene blev bragt, og blodet blev bragt ind i templet, og folkets synd og hans egen synd var sonet, så var Herrens herlighed der. Men i dag er der jo ikke noget, der hedder et tempel i den forstand. Kirken er ikke et tempel. Den er bare et skal. Det er dig og mig, der er tempel i dag. Amen. Ved I ikke, at I er et tempel? Jamen ved vi det så? Altså, er vi opmærksomme på, at Helligånden har taget bolig i os, for at vi skal være en helhed? For at vi skal være et kollektiv salvelse? Ved du det? Forstår du, hvor vigtig du er? Der er ikke noget, der hedder bænkevarmere i kirken. Svendborg, hvor jeg fik lov til at være i 20 år, og jeg fik lov til at plante en kirke, der voksede og blev stærk, og i dag står den, og jeg besøgte den en gang imellem, og det er en skøn kirke, der stadigvæk vokser. Der var det vigtigt for mig, fordi vi ikke var så mange. Jeg kendte godt betydningen af den kollektive salvelse. Det er et kollektiv i København, før jeg blev en kristen. Og det var der ikke meget salvelse i. Det kan jeg godt sige dig, det var det ikke. Men det var jo en herlighed, kan sige, på mørkets side var det en herlighed, fordi vi var enige om at gøre ting sammen, ikke sandt? Og vi var altid enige om at gøre noget, der var forkert. Det var meget sjældent, vi fandt ud af at gøre noget, der var rigtigt sammen. Vi levede i synd. Men jeg er så vant til, at den kollektive del af mit tilværelse er vigtig. At når Gud begyndte at sende unge mennesker til kirken, så underviste jeg dem om at vise respekt for lederskabet. Vise respekt for deres forældre. Vise respekt for deres lærer i skolen. Vise respekt for politiet i byen. Vise respekt for myndighederne. Altså at underordne sig nogen, der er større end dem selv. Fordi det er Gud vel behagelig. Og de lærte det, og de gjorde det. Og vi var ikke så mange, før den kollektive salvelse forplantede sig til en større del af byen, hvor Gud begyndte at sende mennesker til os. Så det interessante for mig i den tid, var ikke, hvor mange rødder sender Herren til kirken, for det gjorde han også, men hvor mange rødder er der derude, som tilhører Herren. Det er jo interessant. Amen. Så begynd nu at få dit perspektiv udvidet. Vær med at se på det, som er lidt småt, men find ind i harmoni, symfoni. Hvis vi nu tager det ord her, hvor to er blevet enige om, så kan de bede om hvad som helst. Hvis vi nu forstærker det her, og lad de to blive 20. 20, der er i symfoni. Lad os sige, at 50 er i symfoni. Lad os sige, at 100 er i symfoni. Så der er ingen af os, der kan regne ud og forestille sig, hvilken herlige ting Gud kan gøre. Men folk kommer jo i kirken. De tænker ikke på, at det er tempel for Helligånden. De tænker ikke på, at det betyder noget, hvad de kommer med. Mange kommer med synd. Med uopgjort synd. Og så tror de, at Gud skal virke. Vel kan han ej. Det støder Helligånden. Helligånden arbejder igennem den salvelse, du og jeg bringer sammen. Hvor det ikke er bønnen. Der er den kollektive salvelse lige 0. Kan jeg godt sige dig. Den er lige med 0. De kan have en masse lovsang. De kan have en masse undervisning. Hvor det ikke er blevet bedt, så har Herren ikke noget at arbejde igennem. Det er bønnen. Der skal vi sige, bønnen gør mig til et tempel, der er fyldt af Guds ånd. Amen. Jeg behøver ikke bede mange timer, men i bønnen gøres jeg til et tempel for Helligånden, der kommer med hele den fylde, Gud har givet mig. Kender du din egen fylde? Hver for os har vi fået en del af Kristi fylde, læser vi i Bibelen. Ikke sandt? Er vi enige om det? Du har fået din del af fylden. Du har fået din del af fylden. Jeg har fået min del af fylden. Og det er denne, som bliver lagt sammen, som virker Guds kraft. Når den forsvinder, så bliver menigheden religiøs. Vi oplever ikke Gud. Der er ingen syner. Der er ingen profeter. Det profetiske virker i en kollektiv salvelse. Hvis ikke vi kommer i kontakt med den åndelige verden, så har vi kun den materielle verden at forholde os til. Og så bliver vi materialistiske. Hvis du ikke har været i berøring med den åndelige verden, så har du jo ikke noget åndeligt at forholde dig til. Og så bliver det altså det materialistiske, du holder dig til. Fjernsynet, bilen, alt det, som er godt eller skidt, alt det, du ser med dine øjne, det er det, der bestemmer for dig. Nu hørte vi om hænder, der blev løftet i dag. Og Herren, som tog det op på et højere niveau. Jeg kan ikke følge dit liv. Men jeg er helt sikker på én ting. Det var en stor oplevelse for dig. Jeg kunne mærke på dig. Det var en oplevelse, som tog dig ind i den himmelske sfære. Og hvis Herren har sat dig højere op, så kom du faktisk ikke tilbage igen. Så vi har taget dig helt ind. Og hvis ikke vi har den slags oplevelser, så ser vi kun det materielle. Og så bliver du materialistisk. Og du kan kun få den slags oplevelser, når du er i bøn, når du er i lovsang, når du er i meditation, eller når du er i den kollektive salvelse. Det er der, at Herren tager os ind i helligdommen, og vi kommer ud igen i hverdagen med en oplevelse, som gør, at vi er et andet menneske. Vi ser ikke længere bare det materialistiske. Det bliver ligesom boom. Det bliver ligesom, oh, hvad så? Hvad må min bil, altså om jeg har en Cadillac, en gammel folkevogn, det er lige mig. Bare Herren er i folkevognen. Ikke sandt? Det bliver ligesom ikke det, der tæller mere. Jeg ved, at vi var fattige i Svendborg, både på penge og på alt muligt andet. Vi holdt til i en sådan en Villa Kulla-historie, inden vi fik lov at bygge en kirke. Men de, der var der, vi var en enhed. Ja, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at forhindre, at enheden blev brudt. Og hvis den blev brudt, så vidste jeg det sådan her. Jeg stillede mig frem, og enheden var brudt, så vidste jeg det. Nu er det ikke, fordi jeg vil fremhæve mig selv, eller kirken, det er langt fra mig, men det kollektive salvelse var så stærkt der, at folk kom ud i entréen, så mærkede de, at Gud begyndte at virke på dem. Nogen begyndte at græde. Og så var det på et tidspunkt, og jeg vidste, jeg havde den kollektive salvelse virke igennem, og om det var 2 eller 3 eller 20, det betød ikke så meget. Hvis ikke der var nogen hedninger på møde, så stansede vi gudstjenesten, så vi gik ud i byen og fik fat på et par hedninger. Og de startede lige blev frelst. Fordi den kollektive salvelse var der. Altså let var det nu altså ikke. Men på et tidspunkt, hvor jeg stod og talte, så kunne jeg mærke, hvor er den blevet af? Hvor er den blevet af? Det jeg var vant til, som løftede os op, og som gjorde, at det bare flød fra min ånd. Min ånd blev fri. Min generthed, min manglende evne til at være sammen med mange mennesker forsvinder. Men jeg er ikke et særligt socialt menneske. Jeg lever meget isolerte tider. Som natur er jeg ikke særlig udadvendt overhovedet. Men når den salvelse er der, så er jeg det. Og på et tidspunkt, så var den væk. Fuldstændig. Du er sådan slå i væggen, eller tale ind i en dyne, som man siger. Og jeg vidste ikke, hvad det var. Og jeg spurgte Herren, hvad er det? Hvad er der stjålet? Penge. Så var det det. Jeg kunne ikke stå og sige det. Jeg vidste ikke, hvem der stjålet, eller hvad der blev stjålet. Jeg vidste bare, at Helligånden sagde, at der blev taget penge. Der blev stjålet, og derfor såres jeg, og kan ikke virke, som jeg gerne vil. Så viser det sig, så Er det ikke nogen navn, der skal nævnes. Det er det mange år siden, så der er ikke nogen i den forstand, der er så farlig at sige. Men det viser sig, at kasseren, som tog pengene ind, altså som gik med kollektkurven, har stjålet en hundelap. Det var flere penge der i dengang end der i dag. Så det kom for dagen. Og han gik til bekendelse. Og derefter var salvelsen tilbage igen. Og den mand, han levede gudfrygtig, han blev afsløret. Og han blev en gudfrygtig mand, og vi tog ikke embedet fra ham. Men han var fortsat vores kasserer i mange, mange år. Der var slet ikke noget der. Men hvis den kollektive salvelse er så lav, at man ikke mærker den, så kan man så blive menigheden religiøs. Man er så vant til sådan, at det er bare. At det kan aldrig blive anderledes. Men hvis den kollektive salvelse er stærk, så mærker vi øjeblikkeligt, hvis den ikke er til stede, der er nogen, der hæmmer den ved sin tilstedeværelse. Og derfor hør nu her, det er altså ikke ligegyldigt, hvem du er. Der er ingen bænkevarmere her. Det er vigtigt for os, at vi er enige. Amen. Det er vigtigt for os, at vi er i symfoni med hinanden. To er nok. Se, to, der er symfoni med hinanden, der påkalder Jesu navn, der sker der noget. Det særlige ved Jesu navn er, at han selv er til stede i sit navn. Hvis to, der er enige, siger Jesus, så er han der øjeblikkelig, fordi han er til stede i sit navn. Jeg og du er ikke til stede i vort navn. Hvis Annette råber på mig nu, Anders, så bliver jeg altså her. Fordi jeg ikke er i mit navn. Men hvis du er i harmoni med Helligånden, hør her, hvis du er i harmoni med Helligånden, og du siger, du påkalder Jesus, siger Jesus, så er han der, øjeblikkeligt. Hans nærvær får fat i dig, og du mærker, at situationen er en anden. Du mærker pludselig, så er atmosfæren en anden. Og hvor to er enige, og som siger, Jesus, der er han midt iblandt dem, og udfører, hvad de beder om. I vores vestlige del af verden burde vi skamme os over den egoisme og den individualisme, som gør, at vi ikke kommer hinanden ved. Vi tager hinanden i hænder en gang imellem. Vi giver hinanden en klemmer, en omfavnelse en gang imellem, men altså, nu det kan være så udvendigt. Hvor er dit hjerte? Er dit hjerte i Bibelen? Du er ikke fuldkommen, vel? Jeg er ikke fuldkommen. Men jeg ved, hvor jeg skal gå hen for at holde mig ren. Jeg ved, at det er kun ved Jesu blod, jeg kan blive ren. Jeg kan ikke blive ren ved noget andet, men ved Jesu blod og bekendelse, så er jeg ren. Og så har jeg et samfund med de, der vandrer i lyset. Så er vi i lyset, og så lyser vi, og så er Guds lys så klart, at Herren kan virke igennem det. Så når Gud har udført store ting igennem skriften, altså igennem Bibelens historie, i det gamle testamente og i det nye testamente, så er det altid igennem den kollektive salvelse. Ved indtagelsen af Jeriko, vi kender alle den historie, ikke sandt? Byen var uindtagelig. Det står, at ingen kunne gå ud, og ingen kunne gå ind i den. Det vil sige, at den var totalt lukket. Ingen var ud af den, ingen kunne gå ind i den. Murene var lige så brede, så to spand heste kunne køre ved siden af hinanden der. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er nogle meter. Er det ikke det, I der ved lidt om heste? To spand heste ved siden af hinanden. Det er rimelig meget. Jeg er så tør i munden, så er der. Det er ikke farligt. Jeg har sådan en mundtør for tiden, det er helt forfærdeligt. Så I skal ikke lade skræmme mig det. Men altså, to spand heste, den er så uindtagelig. Og Josva står der, han skal indtage den her by, fordi hvis ikke de indtager den by, så kan de ikke komme videre. De kan ikke gå udenom dem. De er nødt til at indtage den for at komme over. Jordan og hele den vej, de skulle ind, alt det, som Herren havde lagt der rette for dem, det måtte de indtage i kor. Og så går Josva ud en aften, og så får han strategien. Og det, du ser der, det er nærmest en militant orden. Han tager alle krigsførende mænd, altså de, der kunne løfte et sværd og kunne kæmpe. Det har sandsynligvis været 1,5 million mænd, der har gået der. Kvinderne har været hjemme i telten og bedt for dem, helt sikkert. Og han opmarserer dem, så de simpelthen går nærmest i trakt. Og foran dem, det er hemmeligheden ved det her, det er at foran, forrest i torvet, der går præsterne med pagtens ark. Vi ved alle i dag, at pagtens ark, det er et fantastisk forbillede på Kristus, på Jesus. Det er pagtens ark, det er, der Gud åbenbarer sin herlighed. Den blev bestænket med blod ind i det allerhelligste. Og Shekinah-herligheden var så voldsom derinde, at ypperste præsterne, der bestænkede blodet på den, faldt om. Så man havde en lænke omkring benene på dem, så de trak dem ud igen. En gang om året var ypperste præsterne inde i det allerhelligste ved pagtens ark. Ud i pagtens ark lå lovens tavler, som vidnede imod os, vi har syndet. Tavlerne var der, og det var ligesom hele pagtens ark siger, I har syndet imod den hellige Gud. Og derfor måtte Gud forsones, for han kunne åbenbare sig. Og ypperste præsten kommer ind med en skål med blod, og så bestænker han pagtens ark, og så kommer Shekinah-glansen. Så kommer Guds herlighed. Det er den, du og jeg skal ind i, når vi kommer ind i himlen. Hvis vi oplever den her i dag, så vil vi falde om kul nåle, og så vil det sandsynligvis dø. Jeg tror, vi alle sammen ville. I vores legeme. Vi må have et opstandelseslegeme for at kunne gå ind i det. Vi kan være der jo om, det er der mange, der har været. Men Shekinah-herligheden var så voldsom. Så ypperste præsterne har haft en nure af et bævende hjerte, når de har gået derind. De vidste, at de havde lænkerne om benene. Og de blev trukket ud igen. Sådan. Det er den herlighed, der kom til at fylde dit hjem i det nye Jerusalem. Der står alt og venter på dig. Alt det, du ikke har kunnet gøre her på jorden, det skal du gøre der. Du skal tjene Herren, og dit arbejde skal være en lyst og en leg. Det skal ikke være noget tungt. Det skal ikke være noget talerarbejde, en samlebåndsarbejde. Det skal være en lyst og en leg for Herren. Og alt det, du er god til, som du ikke fik gjort her, det venter på dig der. Ind i en Shekinah-glans, der er så ubeskrivelig. Og det er altså denne herlighed, der går foran en halvanden million, måske 2 millioner mænd, der marcherer efter pagtens ark. De fik besked på at se på den, og præsterne, som bar den, de bar Kristus på det skulder. Josva vidste, hvornår murene ville falde. Josva er jo et forbillede på Jesus. Josva sagde ikke noget om, at på den 7. dag, så falder muren. Han holdt det for sig selv. Han skulle lære folkelydighed. Han skulle lære, hvor stærk den kollektive salvelse er. Kan du få? Han gjorde en ting, som er meget vigtig i den her sammenhæng. Han gav taleforbud. Han tillod ikke nogen at tale med hinanden i 7 dage. Kan du forestille dig, hvad det ville sige, hvis en eller anden på den 6. dag begynder at tale? Hvad er det, vi har gang i her? Hvad er det for et vanvid? Hvad er det for en tåbelighed? Hvad er det for en leder, vi har? Og så ville det brede sig. Ikke sandt? Og til sidst, så ville den kollektive salvelse være godt. På den 7. dag fik de besked på at løfte deres røst. Hvis du forstår, hvad det her betyder, så ville vi, hvis vi i 7 dage her, i den her kirke, i den her forsamling, kun var optaget med Jesus, forkynder ham, vær i bøn, møder ham, bliv renset i hans blod, vær i hans lys, synge lovsange, tilbede ham, Jesus bare i 7 dage. Bare bedste, vi faster måske. Og det gjorde de, de fastede i 7 dage. Ingen havde lov til at tale med hinanden. De var alle sammen opnat med Jesus der. Ved du hvad? Der er nogen i den her forsamling, der kan tale Kristus ud af forsamlingen. Vi forstår nogle gange ikke, hvordan Gud har det med os. Gud er en hellig Gud. I 1000 års rige, der er det teokrati. De, som ikke kommer og tilbeder Herren i Jerusalem, bliver dræbt. Altså, vi forstår ikke, hvor hellig Gud er. Vi har levet så meget i en syndig verden. Vi er blevet så infiltreret af den danske ånd, af den urenhed, som er i verden, at vi forstår ikke, hvor hellig Gud er. Derfor, hvad siger du om lederskabet på det her sted? Hvad du går og siger om dem? Det er dine ledere. Gud har indsat dem. Du kan være uenig med dem, okay. Men så skal du ikke gå rundt og tale om det. Så skal du måske snakke med lederskabet selv og sige, der er nogle ting, jeg ikke forstår her. Det er okay. Men hvis du begynder at viske i krogene, og du begynder at vandre i mørket i forhold til lederskabet, så lover jeg dig for en ting, at den kollektive salvelse forsvinder. Fordi Gud er en hellig Gud. Han har givet os og indrettet os efter dem, der leder os. Og det har vi ikke lært i vores verden. Vi kommer, som det passer os, ikke? Gider jeg at gå til møde her i formiddag? Gider jeg det, eller skal jeg bare blive hjemme i sengen? Det går nok, ikke? Den der danske model. Det går nok. Tag med ro. Herren, giv vækkelse. Ja, han vil gerne give vækkelse. Hvordan er det med din mund? Overfor dine forældre? Mand overfor hustru? Hustru overfor mand? Det er klart, at det, der bliver tordenvær en gang imellem. Men efter tordenvær kommer der som regel en renset luft. Så lad nu tordenvær blive til det, hvis det nu endelig er. Skab fred med din mund. Glæd Helligånden ved din mund. Tal vel om dem, som Herren har sat over dig. Tal vel om dem, der skal have ansvar for at styre en kirke. Det er altså ikke så småt. Det er meget, og det er tungt. Gør det let for dem. På den 7. dag opløfte de krigsråbet. Roa hed det på aramæisk. Roa. 1,5 million mænd. Det er den 7. dag nu. 1,5 million mænd har marcheret 7 dage. De har sandsynligvis fået vand undervejs, men ikke noget at spise. 7 dage. Kvinderne har været der og rakt om vand. 7 dage. I nærmest militant orden. Og så råber de den nu, siger Josua. Så løfter præsterne hornet, de blæser i den, og så råber de roer. Og hvad sker der så? Murene bliver trykket ned i jorden. Arkeologerne, som har arbejdet omkring Jerikos mur, forstår ingenting. De forstår det ikke, fordi når de graver, så graver de, de finder ud af, at murene er nede i jorden. De kan slet ikke forstå det. Der har garanteret været nogle engle på størrelse med Jylland. Der har bare været trykket det hele ned i jorden. Så Josua og 1,5 million krigere, de går ind i byen og tager den. På grund af den kollektive salvelse, mine venner. Det var det, der gjorde det. Og så sker der jo det, at kort efter, så skulle de indtage en lille by, der hedder Ai. Det er sådan Ai. Det var en lille bjergby på 3-4.000 mennesker, må det have været. Og de skulle indtage den for at komme videre. Og efter Josuas sejr, så tænker han, hold, den lille by, den tager vi som et bid brød. Så han sender et 300-400 mand eller noget i den retning. Og så sker der det, at de bliver slået til blods. Mange af dem bliver dræbt, og de kommer tilbage med et totalt nederlag. En lille landsby. Og Josua falder på sit ansigt. Som leder tænker han, hvad sker der her? Hvad er vi op imod her? Han falder på sit ansigt, han sønderriver sit tøj. Og Herren siger til ham, stå på dine ben, så jeg kan snakke med dig. Der er synd, og der er band i lejren. Vi ved, at Herren sagde til sit folk, jeg forbander alt, hvad der er i den by. I må ikke tage noget. I må ikke tage krigsbytte. Det var jo situationer, hvor Herren gav dem lov til at tage krigsbytte. Men her havde han forbandet alt, hvad der var i byen. Det er det samme for os, hvor Johannes siger, I elskede, elsk ikke verden, ej heller de ting, der er i verden. Hvis nogen elsker faderen og de ting, der er i verden, er Guds kærlighed ikke i ham. Så vi kan ikke elske verden og stadigvæk tro på, at Gud, vi har noget med Gud at gøre. Der er band i lejren. Og så kan vi læse historien. Du kan selv læse den, hvor de kaster lod, og de finder frem til, at det er en mand, der hedder Akan, der har neglet en babylonsk kappe. Den har sandsynligvis været så smuk. Den har været ingraveret med guld og sølv og måske ædle stene. Der har været en rig mand, der har båret den. Og hans øjne kan ikke gå til den. Han tager den og gemmer den i sit telt. Så kommer det for dagen. Og Akan bliver dømt til døden. Og hans familie med ham. Fordi Gud tænker i familier, og ikke i individuelle mennesker, som vi gør. Familien døde sammen med Akan, selvom de var uskyldige. Forstår I det her? Hvad der sker, når en er ulydig, så går det ud over hele det kollektive fællesskab. Jeg tror ikke, vi forstår det. Jeg tror simpelthen, at vi kan fatte en brik af det til steder. Slet ikke. Vi forstår ikke, hvordan Gud tænker. Hans døtre havde vel ikke stjålet noget, vel? Hans kone havde ikke stjålet noget, vel? Det var Akan, der havde stjålet noget. Og Gud ser i hoveder. Han ser i, hvem er hoved for en familie. Sådan er familien. Da Noah gik ind i arken, så havde han sine sønner med. Men en af hans sønner, Kam, havde den samme ånd som var i verden, og som den ånd som innebar at Gud måtte sende vannflommen. Hvem var i besiddelse av den ånd? Fordi da Noah, efter, det ved vi, fordi han udskilte sig fra familien ved at latterliggøre sin far. Noah blev fuld, han dyrkede vin. Han havde selvfølgelig ikke i trank eller hensigt at drikke sig fuld, men vinen gærte, og han blev beruset. Og han blev så beruset, at han faktisk smed sit tøj. Så han lå nøgen i teltet. Og der ser du, hvordan Akan går ind og ser sin far. Og går ud igen og siger, hallo brødre, har I set min far? Har I set ham her? Pærefuld. Han latterliggjorde ham, hyldede ham ud. Og hans øvrige sønner viste sådan en respekt for sin far, at de gik baglængs ind med tæppe. Så bredte de ud over hans nøgne legeme. Så hele familien kom ind, fordi hovedet var retfærdig. Amen. Fordi hovedet var retfærdig. Nu skal jeg sige en hemmelighed. Der hvor det er et godt lederskab, der hvor hovedet er i symfoni, der kan det godt være mange skrøbelige i kirken, og det er det også. Der er mange, der kommer, og de er nye i troen, og deres sprog er forfærdelige, og vi griner lidt af dem, fordi de er stadigvæk bare børn, ikke sandt? De har et sprog, ikke sandt? De har været frelst i 14 dage. Og så de er ikke noget, der bliver særlig heldige, vel? Jeg kan huske en fyr, Janus hedder han i Svendborg, han har været frelst i 14 dage, og jeg tog ham op på platformen og spurgte ham, Janus, hvordan er det, og hvordan var det at blive frelst? Og jeg sagde, det var da som at få et lås i røven, mand. Så sådan er det jo bare, ikke sant? Og vi griner af det. Hvis han havde sagt det efter nogle år, så var der noget helt andet, men han var frelst i 14 dage. Ikke sant? Så hvis lederskabet er på plads, så kan der være meget i kirken, der er bare okay. Det er fint, de er bare stadigvæk børn endnu. Og vi kan ikke forvente for meget af dem. Men prøv at se der, hvor lederskabet ikke er i orden. Vi har. Jeg ved ikke, om I synes, der er vækkelse i Danmark, gør I det? Jeg synes ikke, der er vækkelse i Danmark. Jeg tror, at Gud har et stort folk på det her sted. Det interesserer mig, det er, hvor stort er det folk. Og det må interessere jer. Det lederskabet her, at I vil få en opgave at betjene. På et tidspunkt vil Herren åbne for en herlighed, som kun endnu er et glimt. Hvis jeg sad på min stol der, så viste Herren mig et profetisk billede. Jeg ser et ansigt, der ser igennem en del af et vindue. Den øverste del, resten var tildækket. Hvis det vindue der gik helt ned til gulvet, så ville du vide, at det er større end det, du ser nu. Og det vindue, jeg så, det er vækkelsens vindue her for jer. Og der så jeg to øjne, der ser ind, og lidt af næsten. Han sagde, jeg vil sende min herlighed over kirken. Jeg vil lægge den ned over dem. Og efterhånden skal mennesker begynde at se ind i den. Forløbig kun et glimt. Men efterhånden skal jeg tage gardinet ned. Og så skal hele vinduet stå der og stråle i sin herlighed. Nu må I bruge det, som I synes, Herren viser jer. Jeg deler billedet med jer, og kan sige jer, at det kommer til at koste jer anstrengelser, det her. Det lederskabet. Det bliver anstrengende. Det vil koste jer visdom. I behøver visdom. Anders, du behøver mig visdom. Og du har det også. Jeg kan mærke det på dig. Du er en vis mand. Gud har lært dig noget igennem dit liv. Han har tugtet dig også igennem dit liv. Og igennem svære ting har du fået visdom for Herren. Til at gøre noget for denne menighed. For at gøre noget for dem, der er derude. Vi siger til jer øvrige i lederskabet. Det bliver nu at løfte på. Den kollektive salvelse, som befinder sig i kirken i dag, er god. Det er derfor, jeg begyndte, som jeg gjorde i dag. Jeg begyndte med at sige, at jeg er glad for at komme her. Jeg oplever, at Herren har gjort ting her. Og det har været let for mig at profetere her. Men jeg har et ord her, om at det, som Herren har begyndt, det må have lov til at fortsætte. I må ikke ødelægge det. I må vandre i respekt for Bibelen. Nu når jeg har brug for at sige ja til Bibelen igen, den har ligget alt for længe. Du har ikke brugt den. Der har været nok for dig at høre dem, de der kommer i kirken og taler Guds ord. Men det er ikke nok for dig. Du må have en daglig oplevelse med Jesus. Han vil tage dig ind, du må løfte dine hænder. Og så vil han tage dig op på et højere niveau. Amen. Og så når du kommer ind i kirken igen, så har du et højere niveau med dig. Den kollektive salvelse er stærkere, så lederskabet får noget nyt at arbejde gennem. Han kendte det her, så var det Moses. Han siger, når en kan jage 1000 på flugt, en kan jage 1000 på flugt. Hvad han siger? Jo, en kan jage 1000 på flugt, og to kan jage 10.000 på flugt. Der har du det. Den kollektive salvelse, altså en jager 1000 på flugt. Altså almindelig matematik vil jeg sige, hvis det er to, så må det være 20.000. Nej, slut, 2.000. Altså min matematiske sans, den er vist gået helt af sporet i dag. Hvis en kan jage 1000, så må to kunne jage 2.000. Men Moses siger, to jager 10.000. Det er en matematik, der vil nu. Og her taler Moses om enighed. Han taler om den kollektive salvelse. Det samme som Jesus siger, hvad to af jer bliver enige om. Det skal I få. Kald på mit navn i enighed, og jeg er der. Ved du hvad, jeg tror Gud er vældig træt af den religiøse brug af Jesu navn. Vi kaster Jesu navn over Jesu navn. Amen. Vi beder en Jesu navn. Ja, ja, det går med Jesu navn. Altså, vi bruger den som en religiøs talemåde. Jeg har ikke respekt for det. Englene bøjer sig i ærefrygt for Jesus. Det er nogle keruber der foran, som tildækker deres øjne. Og disse er fuldstændig hellige og rene, men de tildækker deres øjne for Jesus. Hvis du og jeg så Jesus, som han er, så døde vi på et øjeblik. Vi kunne ikke se Gud og leve. Når Jesus har åbenbart sig på jorden efter sin opstandelse, så materialiseres han sig. Han transformerede sin herlighed ned til et niveau, hvor folk kunne tåle det. Da Johannes så ham på Patmos, så han ham, som han var fra begyndelsen. Den herlighed, han havde hos faderen, den så de også på Tabors bjerg, da Jesus blev forvandlet og kunne gå ind i himlen. Der så de den. Den, som han havde fra begyndelsen. Og da Johannes så den på Patmos, så faldt han om som død. Han indrømmer, at han besvimede. Alle os, som har læst det her i eftertid, vi ved, Johannes besvimede den dag, da han så Jesus. Så bruger vi bare det navn, som du ved. Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn. Lad os nu prøve lige at tænke på, hvad vi har med at gøre, og have noget respekt for det. Og så bruge det igen, med større respekt. Og så bruge det sammen med en, som du er fuldstændig i symfoni med. En. Kender du en, som du er fuldstændig symfoni med? Er der nogen i din nærhed? Altså, du må jo vide det. Er det en eller anden, du beder sammen med, og så ved du, vi har det samme hjerte. Vi har den samme ære for Jesus. Vi havde synden, begge to. Vi lever i bøn, vi lever i ordet, vi har symfoni, vi er sammen om det. Er det en? Det burde være en. I dit hjem. Hvordan har du det med din hustru? Er det symfoni? Klinger det? Klinger det som en harmoni? Ikke, jeg taler ikke om fuldkommenhed, vel? Jeg taler om, at det er en kærlighed til stede, en tilgivelse. Hvert skridt jeg tager, tager jeg i tilgivelsens rige. Jeg har brug for tilgivelse hver eneste dag. Hvis jeg vandrer og tror, at jeg ikke har brug for det, så tager jeg fejl. Jeg har brug for, at Gud tilgiver mig min uopmærksomhed. Jeg har brug for, at Gud tilgiver mig, at jeg er for fokuseret på ting, som er uvæsentlige. For at jeg ikke skal miste hans nærvær. Og Gud længes så meget efter at vise dig det. Han bøjer sig ned for dig. Han har gået i døden for dig. Så meget betyder du for ham. Så højt er du elsket. Du har hørt det 1000 gange før, ikke sandt? Så det kan jo gå hen og blive et eventyr. Men hør her. Har nogen elsket dig så højt, at de ville dø for dig? Og her betaler vi om Gud selv. For at vise os, hvor stor hans kærlighed er, så måtte det gå igennem korset. Hvis ikke det var for korset, så ville vi ikke kende Guds kærlighed. Vi ville vide nu om den, men slet ikke som vi ved nu. Individuelle tjenester i den her kirke med stor salvelse. Det gør det. Der findes folk, der bærer meget, og som bærer en stor salvelse ind i flokken her. Og der findes familier, der er bærer af en stor salvelse i kirken her. Der er ingen tvivl om det. Der findes enkeltpersoner, der bærer en stor del af, skal vi sige, legemets herlighed med sig ind i flokken. Du er et lem, som Herren bruger på en særlig måde. Det ses, og det høres, og det mærkes, og det kendes. Der er ikke en eneste en i den her forsamling, som ikke har en salvelse fra Herren. Og det er derfor, at det slet ikke er underordnet, hvordan vi har det med hinanden. Jeg ved ikke, hvornår det skal begynde at gå op for os. Måske hvis der bliver forfølgelse. Og vi bliver nødt til at holde til i en kælderrum eller en garage. Måske. Bliver det alvor så? Hvor vi ikke havde noget andet end hinanden. Nylig, at krisen i Spanien er så voldsom. At familier, der har levet i nogenlunde velstand og haft hjem og boliger, som har været på højde med det, vi lever i, de har måttet flytte ud i ejendomme uden for byen, som ikke er færdiggjort på grund af den økonomiske krise. De står der tomme, Og disse bygninger blir fyldt av familier fra storbyene, som ikke har noe sted å være. Ingen lys, ingen varme. De kan ikke betale husleien mer. De blir kastet ut. Og det er 100.000 av dem. Det samme er ved å gjøre seg gjeldende i andre landet. Nå begynner det litt i Italien, ser vi. Det er store krusninger på overfladen, som kommer nedenfor bunden. Der tror jeg, at de kristne blir ett. Men behøver det å skulle være sånn, venner? Skal det virkelig så meget til? Hva tror han vil jeg bli enige om? Jeg tenker på denne fryktelige historien med Ananias og Safira, som begge falt døde om. Hva var årsagen? De har løyet for Helligånden. De har gitt seg ut for å være noe de ikke var. Helligånden var blevet så bedrøvet i det fellesskap. Det skal ikke mere. Vi ved, hvem vi har med å gjøre. Vi har å gjøre med Helligånden. Helligånden. En Helligånd fra Gud. Det er ham vi har med å gjøre. Hvem taler jeg til? Hvem taler jeg for i dag? Paulus sier, jeg taler for Guds ansikt. Jeg taler ikke for jeres ansikt. Selv om jeg er rimelig smukke alle sammen. Jeg taler for Guds ansikt. Det er Gud, jeg står der ansvar for. Det er ham, jeg taler til. De ser ud for at være mere, end de var. I den første menighed var der jo mange, der solgte ejendom og gav det til apostlene. Ejendommene, summen for ejendommene har været store. Og det var også nødvendigt, fordi kirken i Jerusalem begyndte at blive stor. Den talte cirka en halv million. Da Gud tillod en forfølgelse, så var i menigheden i Jerusalem sandsynligvis på en halv million mennesker. Så det var nødvendigt at købe mad, det var nødvendigt med penge. Og det er jo klart, at disse, som gjorde det, de havde fået en særlig status i kirken. Det var ikke fordi de søgte det, men de bliver en elite, kan man sige. Ikke sant? De har gjort noget helt fantastisk. De har solgt alt, hvad de havde, og gav det til kirken. Og Ananias og Safira, de ville gerne tilhøre den elite. Så de solgte deres hjem. Og beholdt en tredjedel af pengene selv. Giver udtryk for apostlerne, at her er det. Og hvad siger så Helligånden til Peter? De lyver. De lyver. Og så sker dette ganske forfærdelige. Jeg har nogle gange tænkt, hvorfor sker det? De er hyklet. Og hykleriet gør, at de begge falder døde om, først den ene, så den anden. Har du aldrig hyklet? Har du aldrig nogensinde givet udtryk for, at du er noget mere end det, du er? Jeg har spurgt Gud, hvorfor gjorde du det så voldsomt? Og her nogle gange, så tænkte jeg sådan tilbage, og tænkte på, det må være gammeltestamentlige, det må være lidt fra det gamle testamente, der stadigvæk fungerer her. Og jeg spurgte ham, hvorfor gjorde du det? Og han svarte mig, jeg er enkelt. Jeg gjorde det for at statuere et eksempel for eftertiden. Hvor alvorlig det er med synd. Hvor alvorlig det er at hykle. Nogle af jer, der ikke har hyklet, så kast den første sten. Jeg har hyklet. Da jeg var ny i troen, så ville jeg gerne, at de, som var ældre i troen, troede om mig, at jeg var noget mere, end jeg var. Jeg forsøgte at bede nogle flotte bønner. Jeg forsøgte at sige noget, som ikke hang sammen med mit liv. Jeg havde ikke oplevet det. Jeg hyklede. alle sammen elsket så højt. Så højt, at vi må underordne os en sådan kærlighed med respekt. Ikke sandt? En kærlighed, der er så stor, fortjener al min respekt og ære. Alt. Ved du hvad jeg tror? Nu læser jeg lidt gennem linjerne her. Jeg tror, at det skete på den samme måde som for Josua. Jeg tror, det skete på den måde, at Peter har tænkt, what's up? Hvad sker der her? Det niveau, de havde, var så højt, at mennesker blev ført dagligt ind i menigheden. Herren var så stolt af kirken, at han dagligt kunne få nogen ind. Så du, jeg kender kirker, som jeg ikke ville sende mine venner til. Altså ufrelste venner. Jeg må sige, at jeg sender mine fjender til dem, men ikke mine venner. Det er så stivt, så formelt og så religiøst, at man sidder der og tænker, hvor er Helligånden i det hele taget her? 2 ud af 3 er døde. Åndsniveauet er hernede. Man taler ikke engang mere om, at folk kan blive helbredt. Jesu blod er en by i Kina. Så er en landsby i Rusland. Peter har tænkt, hvad sker der? Hvor er det blevet af? Hvor er den kraft blevet af? Hvor med menneske blev fri udfriet? Dæmonerne røg ud med høje skrig. Hvor det blevet af? Og Herren har sagt til ham ganske sikkert, som det også var, det er band i lejren. Og har han som leder fået det at vide, og han er naturligvis den første, der må få det at vide. Han vidste, at hvis den kollektive salvelse ikke er til stede, så er der ikke noget, der er til stede. Så Helligånden er her, venner. Nu skal vi søge Herren et øjeblik sammen. Der skal en del bøn til. Det kan jeg sige for Herren i dag. Der skal en hel del bøn til. Der bliver bedt i den her forsamling i modsætning til så mange andre forsamlinger i dag. Det er meget sjældent, jeg kommer til en forsamling, hvor det bliver bedt af lederskabet før mødene. Det er fløjt, der går fløjten for mange år siden. Jeg vil godt sige til jer, at der skal bedes meget. Der skal bindes dæmoner. Og de skal kastes ud. Og derfor må bønnen forstærkes af faste. Og jeg siger til nogle af jer, hvis Gud pålægger dig at faste så fast. Disciplerne kommer til Jesus, og de kan ikke uddrive den onde ånd af en dreng. Og de spørger Jesus, hvorfor kunne vi ikke? Og Jesus siger, den slags drives kun ud ved bøn og faste. Han siger, her er bøn ikke nok. Her må bønnen forstærkes af faste. Hvis du forestiller en trekant sådan her, og den lille øverste del af den er faste, meget lille del af den. Resten er bøn. Så ved du, hvad det handler om. Bøn, bøn, bøn. Som fylder pyramiden. Men på toppen må der fastes, hvis stedets dæmoner skal forlade mennesker. Det er, når mennesker bliver mødt af Gud derude. De mærker, at de kommer fri. Der sker et eller andet. Og de får en menighed at kigge ind i. Du ser øjnene og næsen af dem. De kigger der ind. Fordi Herren begynder at drive dem hertil. I frikirken i Aarhus. Jeg har stået i mange år kæmpet. Jeg oplevede splittelse og sorg. Og jeg har kæmpet i lederskabet. Jeg bor tunge byrder. Jeg står igennem. En gang imellem har jeg lyst til at give op. Men nu siger jeg til jer for Herren, det interessante i denne forsamling er ikke, hvor mange er der her, men hvor mange hører Herren til derude. Amen! Få øjnene op for det, og gå ind og bed, og sørg for at leve ret med Herren. Sørg for at komme og forstå, at du har ikke bare en plads herinde, du har en salvelse med dig. Amen! Der er mange af dem, jeg havde i kirken i Svendborg, der aldrig har åbnet munden, men som var forbedrere. De sad der, de var lidt grå i det. Der var ingen af dem, der kom fra Hollywood. Men de sad der. Menigheden i Svendborg har gået rabunds. Fuldstændig ødelagt, fordi det var utugt i lederskabet. 200 mennesker forsvandt og aldrig nogensinde kom tilbage. Og netop mig fik noget af Gud til at komme. Vi var fuldstændig ubeskrevne. I den kirke, jeg kan se dem for mig, de er hjemme hos Herren i dag. De var ældre. Altså, de bare bedt og bedt og bedt. For den stakkels prædikant, der hedder Anders Uber, han forstår ingenting. Men de sagde aldrig noget til mig, de bad. Og nu skal jeg fortælle jer nu. Hvis en af dem ikke var til stede en søndag formiddag, noget i ånden, der manglede. Halleluja. Der var noget i ånden, der manglede. På skolen, for da jeg var lærer der, så havde vi et ægtepar fra Østeuropa. Hun var døv. Hun var stum. Hun var med, fordi de havde børn. En gang imellem, så kom hun med i timene. Og ved I hvad? Hun kom med en salvelse, der var så stor, at min undervisning blev løftet op på det niveau, du taler om i dag. Jeg talte på et højere niveau, hver gang hun var der. Hun havde med sig en salvelse. Hun kunne ikke sige noget, hun kunne ikke høre noget. Og når du ville sige noget til hende, så måtte du prøve så godt du kunne med fingre, arme og ben. Og jeg sagde det til hende. Jeg vil gerne have dig her hver eneste time. Hendes mand oversatte det for hende. Og så smilte hun bare til mig og sagde, det er jeg alligevel, jeg beder for dig. Så du sådan nogle mennesker, sådan nogle kristne. De er mere end guld værd. Og nu skal vi stanse for i dag. Og hvad skal vi gøre? Skal vi ikke bare indvige os for Herren sammen? Lad Herren tale. Jeg tror altid, det er godt, at vi beder for hinanden også, i en sådan situation som nu her. Tingene dem, som er ved siden af dig. Inger din kærlighed til dem. Tilgivelse. Lad dem forstå, at du tilgiver dem. At du lever i tilgivelse hele tiden. Vi står op sammen. Tag Herren dig i hånden.